ፕሬዚዳንት ማህበር ስራተኛታት ኢትዮጵያ ዝተመረሐ አልዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ናብ አስመራ በመሃል ምስ ሀገራዊ ኮንፌደሬሽን ስራተኛታት ኤርትራ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ዘተኮረ ኣኼባ ሎሚ 4 መስከረም ኣብ አስመራ ኣካይዶም ብርሃለ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ኣለዎ።
ዋና ጸሓፊ ሀገራዊ ኮንፌደሬሽን ስራተኛታት ኤርትራ ኣቶ ተኸስተ ባይር ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ማሕበር ሰራሕተኛታት ዘሎ ዝምድና ብምድፋዕ ብሰንኪ እቲ ናይ 20 ዓመት ግጭት ዝተሃሰዩ ክፋል ሕብረተሰብ ሞያዊ ስልጠናታትን ትምህርትን ብምሃብ ደረጃ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ክሰርሑ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ኣብሪሆ። ናይ ኢትዮጵያ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮንፌደሬሽን ፕሬዚደንት ኣቶ ካሳሁን ፎሎ ብወገኑ ቀንዲ ዕላማ ዑደቶም ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኤን ሃገራት መራሕቲ ዝተበፅሐ ስምምዕን ዝተኸተመ ውዕልን ናብ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ብምምዕባል ብዝያዳ ንምልላይን ንኤርትራ ንምርኣይን ብሓፈሻኻ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣመልኪቶም ክዘራረቡ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበራት ዝህሉ ናይ ስራሕ ርክብን መደብን ዘርዘሩ
እንደ ሰባት እናባበር እኛ ንምንሰራ ብለን ድቴል
ንሕና ከም ማሕበር ሰራሕተኛታት ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ሓባር ስራሕ ብዝርዝር ክንዘራረብ ኢና። ብቀረባ ተራኺብናኻ ናይ መረዳድኢ ሰነዳት ክንፈራረም ኢና። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ናይ ሰራሕተኛ ማሕበራት ሓደ ውድብ ኣቂቦም ብሓባር ክሰርሑ ዝኽእሎም ጉዳያትን ክንዘራረብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ካሳሁን ፎሎ ንዝተገብረሎም ሕውልነታዊ ኣቀባብላን እንግዶትን ድሕሪ ምምስጋን ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዑደት ክፍፅም ዕድመ ኣቕሪቡሉ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ 44 ኣባላት ዝሓዘ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ምፅዋዕን ካልኦት ናይ ልምዓትን ኢንዱስትሪ ቦታታትን ተኣዚቡ ብፕሬዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮንፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ፅባሕ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።